Nejasné vyhlídky Francie po parlamentních volbách. Kdo je nový íránský prezident? A co se dá čekat od frakce, kterou v Evropském parlamentu spolu založil Andrej Babiš? To jsou některé zahraničně politické náměty komentářů, k jejichž poslechu vás zve Jan Bednář.
Názory a argumenty.
Dosavadní europoslankyně Michaela Šojdrová neuspěla se svou stížností u Nejvyššího správního soudu proti výsledku nedávných evropských voleb. Šojdrová svůj mandát neobhájila, ale zpochybnila zvolení jiného europoslance, Ondřeje Koláře, kvůli možným chybám v počítání preferenčních hlasů. Přitom, jak se zjistilo, k různým chybám při počítání opravdu docházelo. Ve studiu proto vítám vnitropolitického komentátora Českého rozhlasu Radka Kubička a rovnou se ptám, je z tohoto případu nějaké poučení?
Dobrý den, poučení bezesporu je, protože je vždycky nepříjemné, když volby jsou nějakým způsobem zpochybněny a tady, jak si správně říkal, opravdu došlo k nějakým pochybením, i když to neovlivnilo ten celkový výsledek, ale je to vždycky nepříjemné. Vzpomínáme si, jak třeba v Rakousku, když se přímo volby musely opakovat, tak je to skutečně situace, která by v demokracii neměla nastat. V České republice to máme také s tím zkušenost. V roce 2017 byly také zpochybněny preferenční hlasy a dokonce došlo v rámci jedné kandidátky k výměně těch kandidátů. Tak to bylo také velmi nepříjemné. Tak určitě by státní správa z toho měla nějaké poučení určitě si vzít, protože třeba tehdy v tom roce 2017 tam šlo o to, že ty okrskové komise přehlédly to, že ten jeden kandidát byl na druhé straně toho volebního lístku, tak to je skutečně něco, o čem mluvil pan Kolář, že dokud budou se takto počítat, jako pivo v hospodě, doslova řekl, takže může k tomu docházet. Tak z toho se nabízí, že by v rámci moderních technologií se mohlo to sčítání provádět třeba i nějak jinak, nějakým odečtem, no ale lidský faktor jednoduše tam je a je dobře, že ten soud takto rychle a takto vlastně důvěryhodně rozhodl.
Děkuji za odpověď Radkovi Kubičkovi.
Díky, nashledanou.
Nejnovější průzkum veřejného mínění předpovídá Pirátům zisk 10% hlasů ve volbách, pokud by se konaly v současné době. Oproti tomu nedávný neúspěch Pirátů ve volbách do Evropského parlamentu, kde přišli o dvě křesla ze tří, podnítil vnitrostranické referendum o svolání mimořádného sjezdu. Situaci popisuje vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
V lednu výrazně obměnili vedení. V červnu neuspěli ve volbách do Evropského parlamentu. V září by teoreticky mohlo opět dojít na volbu nového vedení. V říjnu by pak členové mohli případně rozebírat další neúspěch, tentokrát ve volbách krajských a do jedné třetiny senátu. Výsledkem by mohla být opět snaha vyměnit vedení. V tomto rytmu by potom mohli pokračovat až do sněmovních voleb na podzim příštího roku. Řeč je o Pirátech a vzedmutých vlnách vášně a nespokojenosti v jejich řadách. K částečnému sklidnění by mohl přispět výsledek nejnovějšího hlasování. V něm se rozhodlo o tom, že mimořádné jednání celostátního fóra se v září konat nebude. Takže si Piráti po prázdninách nebudou na sjezdu vyčítat, kdo může za ztrátu v Evropském parlamentu a za úbytek zhruba poloviny voličů. Což automaticky neznamená, že by se ke kritické diskusi nemohli vrátit hned v říjnu a přidat k tomu rozbor dalšího volebního neúspěchu. Na jeho odvrácení nemají příliš času. Pokud ho více využijí k mobilizování voličů než k vzájemným půtkám, mohou se mu vyhnout. Fungování Pirátů je však založeno na skutečně široké vnitrostranické demokracii. Proto to není úkol jednoduchý. Nejde pouze o různá hlasování, která vyvolávají mezi členy polemiku a přitahují pozornost médií a tím i veřejnosti. Přitom jejich konání a výsledek mohou někdy působit rozpačitě. Stačí připomenout plebiscit kolem setrvání ministra spravedlnosti Pavla Blažka ve vládě. Velká míra vlivu členské základny na fungování Pirátů se projevuje i v obsazování nejrůznějších stranických postů a také v přípravě a vedení kampaní. Zkrátka, protestní opoziční strana v podobných podmínkách mohla celkem úspěšně fungovat. Když na sebe převzala vládní odpovědnost, mohou tyto mechanismy přinášet spíše problémy než užitek. Přesto není snadné zaběhnutý systém měnit. Naráží na odpor části členů. Zkrátka, hledání shody nejenom v tomto bodě není jednoduché. To pochopitelně nezajímá veřejnost. Ta část, která v minulosti Piráty podporovala, oceňovala jejich snahu nekompromisně pojmenovávat problémy a nabízet jejich řešení. Tím, že se strana stala součástí koaliční vlády, o svoji přímočarost přišla. Zároveň se ukázalo, že pod tíhou vládní odpovědnosti není snadné prosadit některé věci. Není divu, že uvnitř strany se opakovaně diskutuje o tom, zda mají být Piráti součástí Fialovy vlády. Zda kvůli tomu nestratili dravost a přitažlivost nejenom pro mladé voliče. Na podzim se názorně ukáže, zda Piráti pouze nezvládli kampaň a své příznivce dostatečně nemobilizovali, nebo zda o jejich velkou část skutečně přišli.
Parlamentní volby ve dvou rozhodujících evropských zemích, tedy ve Francii a ve Velké Británii, s velkým zájmem i znepokojením sledovala v těchto dnech celá Evropa. Zcela mimořádnou pozornost jim ovšem věnovali v metropolích obou stran válečného konfliktu na Ukrajině, v Moskvě i v Kyjevě. Podrobnosti uvádí zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
Rovnou méně naději kremelské špičce skýtaly volby britské. Tam se sice předem očekávala zásadní proměna vládní garnitury, jenže ona nová, lejbristická, se v otázce Ukrajiny s tou starou nikterak nerozcházela. Lejbristé konzervativce v ukrajinském ohledu podporovali od samého počátku a jejich vůdce Keir Starmer nejednou prohlašoval, že se nezmění nic. Když se ho list Guardian krátce před volbami zeptal, zda podpoří slib konzervativní vlády vydávat na vojenskou pomoc Ukrajině nejméně 3 miliardy liber ročně, odpověděl jistě. Jsme v této otázce se stávající vládou plně solidární, protože je to správné. Ostatně tento příslib v pondělí při návštěvě Spolkové republiky potvrdil i David Lammy. Jen tak mimochodem, nic jiného lejbristům ani nezbývalo, protože Rusko v této válce podporují pouhá 2% Britů, kdežto plné 4/5 jich stojí za Ukrajinou. Docela jiné je to v případě voleb francouzských, kde se velké naděje Lepenovců, a nejen jich, nýbrž také jejich ruských podporovatelů po prvním kole zcela rozplynuly v kole druhém, a to jednoznačně ve prospěch Kyjeva. Doktor Dmitrij Dubrovský z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy upozorňuje, že rozčarování se v tomto případě dočkala Moskva, protože ta spoléhala na svou dávnou favoritku Marine Le Penovou. Zmíněný politolog v rozhovoru pro Hlas Ameriky doslova říká, proto ta nevraživá reakce v ruských státních televizích, kde propukla doslova hysterie. Jedna ze stanic dokonce strategii společného postupu Macronovy strany a levicové koalice označila za nesportovní chování. Moskevských propagandistů, kteří sázeli na Le Penovou, se to zkrátka dotklo. Ke slovům pana Dobrůvského pro pořádek dodejme, že i patronka Národního sdružení sice mluvila o omezení dodávek dalekonosných francouzských zbraní Ukrajině a o tom, že nasazení francouzských instruktorů je nepřípustné, ovšem pomoc Ukrajině jako takovou, včetně vojenské, samozřejmě připouští i ona. S velmi lapidárním hodnocením toho, jak volby ve Velké Británii a Francii dopadly z ukrajinského a ruského hlediska, přišel známý evropský politik a současný polský premiér Donald Tusk. Kyjevu se ulevilo, Moskva je otrávena.
Konečný výsledek francouzských parlamentních voleb, v nichž v druhém kole vyhrála krajní levice, ačkoliv v prvém kole to byla krajní pravice, nedává francouzskému prezidentovi Macronovi dost jasnou vůli voličů ke jmenování nového premiéra. Země se tak trochu ocitá v nejistotě, ačkoliv se může zdát, že Macron vyvoláním předčasných voleb vlastně dosáhl svého. Ekonomické vyhlídky Francie hodnotí šéfredaktorka serveru Newstream Tereza Zavadilová.
Francouzský prezident Emmanuel Macron s nečekanými předčasnými volbami rozehrál odvážnou strategickou hru a ta mu vyšla. Pokud cílem bylo to, co předpokládali komentátoři, tedy odstavit nacionalistické národní sdružení Marine Le Penové od moci, kterou si začala nárokovat po vyhraných eurovolbách. Byl to risk, protože její strana mohla parlamentní volby vyhrát. Překvapivě zvítězil levicový blok Nová lidová fronta a i Macronova strana získala více, než ukazovaly průzkumy. Prezident teď bude sice na vrcholu moci, protože bude skládat vládu. Nebude to ale lehké, zvláště proto, že všechny strany mají různé zájmy a každá si myslí, že vyhrála volby. Ve francouzské tradici se přitom kompromis moc nenosí. Většinou funkčně vládne jen ten, kdo má majoritu. Jinak bývá parlament poněkud nefunkční, což nepřichází ve šťastnou chvíli. Francie je totiž takovým nemocným mužem Evropy, což je nálepka v poslední době příliš zkratkovitě připisovaná Německu. Minimálně to platí třeba pohledem dluhopisových trhů. Německé státní dluhopisy, stále považované za nejbezpečnější v Evropě, začaly francouzským utíkat. Riziková přirážka mezi oběma se zvýšila ze 40 bazických bodů na 60. Rozdíl ve výnosech jde z velké části na vrub dosavadní politické nejistotě a také hospodaření francouzského státu. Tíží jej deficit přes 5% a zadlužení přes 110% HDP a obě kategorie jsou skoro dvojnásobné proti tomu, co stanovuje Evropská unie. Evropská komise v červnu dokonce zahájila s Francií disciplinární řízení kvůli překračování maastrichtských pravidel. Francie si také vysloužila zhoršení ratingu, tedy hodnocení spolehlivosti země dodržet závazky. A je jedno, že přední francouzští ekonomové již několik let tlačí na rozvolnění přísných maastrichtských kritérií s poukazem, že odrážejí realitu 90. let, nikoli komplikovanou současnost. Sever Evropy nesouhlasí, alespoň prozatím. Levicový blok vyhrál francouzské parlamentní volby se sliby všemožných odpustků a dotací voličům, jenže státní finance potřebují pravý opak. Výsledkem evropského disciplinárního řízení bude jen nějaké správní nařízení, byť třeba nepříjemné, ale trhy dají Francii účet hned. Pokud úrok na dluhopisech poroste, Francie může lehce padnout do dluhové spirály, jako se to před dekádou stalo Řecku a spol. Podobně to je s akciemi. Investoři akcie francouzských firm v posledních týdnech nejistoty masivně vyprodávali. Co by Francie potřebovala, jsou reformy vedoucí ke snížení deficitu a dluhu, jenže povolební karty jsou rozdány naopak. Levicový blok, složený narychlo před volbami ze 4 nesourodých stran, vyhrál s celou řadou slibů. Jmenujme růst minimální mzdy v přepočtu na 40 tisíc korun, zrušení penzijní reformy a snížení odchodu do důchodu na 60 let, zastropování cen jídla a energií, výstavbu dostupného bydlení, progresivní daně či přísnější ekologickou a rozvolněnější imigrační politiku. Macronovo vítězství ve strategické hře s volbami má tak hořkosladkou chuť. Na jedné straně posílil domácí pozici, protože pokud by se to počítalo na hlasy stranám přímo, jeho uskupení vyhrálo volby, zatlačilo Le Penovou do kouta. Zůstává mu ale balvan v podobě chatrných veřejných financí země a spletenec vítězů voleb. A tím oslabení pozice v Evropě, protože bude mít domácí starosti a v Evropském parlamentu za Francii zvítězila Le Penová.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš založil po volbách do Evropského parlamentu spolu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem novou frakci v Evropském parlamentu, která podle jeho představ měla hájit zájmy středoevropských zemí. Místo toho ale jde teď jen o frakci krajní pravice, říká evropský komentátor deníku Luboš Palata.
Měla to být jakási středoevropská frakce Evropského parlamentu, která by údajně hájila zájmy našeho regionu. Alespoň tak to bylo oznámeno při jejím založení ve Vídni, kde se předseda ANO Andrej Babiš a maďarský premiér Viktor Orbán sešli se šéfem extrémně pravicových rakouských svobodných Herbertem Kiklem. To společné ale mají zájmy naší střední Evropy s Kiklem? dnešním šéfem postnacistické strany, který psal projevy nejslavnějšímu vůdci svobodných, Jörgu Haidrovi. Haidr nejednou vychvalal Hitlera a příslušníky jednotek SS a nechtěl Česko pustit do Evropské unie bez rušení Benešových dekretů. Kikl se posunul. Místo Hitlera vychvaluje Vladimíra Putina, pořádal demonstrace proti covidovým opatřením a chce zrušit sankce proti Rusku. Ale pojďme od Kikla dál. Po Vídni se hodně hovořilo i o tom, že se k frakci přidá směr Roberta Fica, Polské právo a spravedlnost Jaroslava Kaczyńského nebo strana slovinského expremiéra Janese Janči a vznikne jakýsi středoevropský blok, do kterého znovu rakouská extrémní pravice ani trochu nezapadá, ale to už nechme být. Co se totiž nestalo? Místo nové frakce je tu jen nové jméno, za které se schovala drtivá většina členů extrémně protievropské frakce Identita a demokracie. Ano, správně, té frakce, kde byla Okamurova SPD. Ze středoevropského projektu je tak najednou přílepek národnímu sdružení Marine Le Penové, Nizozemcům ze strany extrémisty Gerta Wilderse, postfašistické portugalské Čegy a k pár podobným partičkám. Celou frakci nedrží pohromadě žádný pozitivní program. Evropský parlament ale bude v těchto 5 letech jednat třeba i o veledůležitém evropském rozpočtu na dalších 7 let. A kde tam se najdou nějaké společné zájmy patriotů, které v čemkoliv pomohou Česku, to rozhodně Babiš netuší. Žádný skutečný zájem střední Evropy z této frakce prostě zaznívat nebude. Babiš se dnes tváří jako velký vítěz, jako někdo, kdo se podílel na vytvoření velké nové frakce Evropského parlamentu s velkou politickou silou. Ani jedno není pravda, protože nová frakce je jen přejmenovaná a rozšířeně extrémně pravicová skupina, která zůstane po příštích 5 let v izolaci. A pokud si Babiš myslí, že mu to pomůže doma k vítězství ve volbách, opak je pravdou. Zařadil se totiž extrémní protievropské pravici. A proto žádný slušný demokrat v Evropě nehlasuje. Demokrati se proti ní spojují a žádná slušná politická strana s ní nevstupuje do vlády, pokud existuje jakákoliv jiná možnost. Tomu, co udělal Babiš, se ve sportu říká nahrávka na smeč. České demokratické strany ze jejíž tábora se ANO samo hloupě vyřadilo, tak dostali šanci dát Babišovi rozhodující úder.
Kdo se stal vítězem prezidentských voleb v Íránu a jaký vliv bude mít nový prezident na íránskou politiku? Nad tím se zamýšlí zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
Vítězem druhého kola íránských prezidentských voleb se stal Masud Pezeškian. Nejčastěji se o něm mluvilo jako o jediném z těch 6 povolených kandidátů, který se hlásí k reformismu. Vznikají 2 otázky, zda je opravdu reformista a co to bude znamenat pro trvalost režimu. V druhém kole proti sobě stanuli 2 kandidáti s odlišnými profily. Bývalý jaderný vyjednavač Said Jalili, označovaný za konzervativce, a Masud Pezeškian, který nakonec vítězil rozdílem zhruba 3 milionů hlasů. Většina Iránců ale zůstala doma, takže dala najevo, že nepodporuje žádného z nich. Ti, kdo vhodili lístek pro Pezeškiana, asi velmi často vědomě volili toho, kdo je chápán jako reformátor. Nastávající prezident se tak skutečně dlouhodobě profiloval. Kritizoval těžkou ruku policie při potlačování protestů, vyslovil se pro umírněnější prosazování povinného zahalování žen a další zmírňující kroky. Zároveň je každému jasné, že persekuci jinak smýšlejících nezmění, jen stávající režim trochu osladí. Ani není jasné, zda by skutečně chtěl zásadněji změnit mocenské poměry, tedy podstatu Islámské republiky. Skutečnost, že mu bylo povoleno kandidovat a zvítězit, signalizuje, že držitelé moci měli zájem na zvolení takového politika, tedy muže, který upustí páru vnitropoliticky i ve vztahu k Západu. Pezeškian chce zlepšit vztahy s Amerikou a dosáhnout odbourání sankcí, a tedy i zlepšit ekonomický stav země. Špatné hospodaření a sankce už ohrožují samotný režim. Ten potřebuje dolary už jen proto, že ho čeká modernizace chátrajícího ropného průmyslu a bez exportu fosilních paliv režim nepřežije. Současně všechny důležité otázky, jako je nošení šátků, zahraniční politika nebo jaderný program, zůstávají v rukou nejvyššího duchovního vůdce, revolučních gard a dalších mocenských center. Prezidentovi zbývají spíš nevděčné manažerské úkoly. Sám Pezeškian se neprofiloval jako někdo, kdo v první řadě hodlá posílit politické svobody, ale spíše se zaměřil na otázky, jako je korupce nebo sociální spravedlnost a nerovnost. Apeloval tady na méně vydělávající vrstvy. Běžný manuálně pracující Iránec vydělává momentálně méně než 200 dolarů měsíčně, ačkoliv je občanem státu s obrovskými zásobami ropy a plynu. Jako syn rodičů kurdského a azerbajdžánského původu byl Pezeškian přitažlivý i pro etnické menšiny, které v Iránu tvoří skoro polovinu populace, a i oni jsou stále více nespokojeni s přerozdělením národního bohatství. Propojení nespokojenosti chudiny, menšin, žen a střední třídy může být pro režim osudné. Pezeškianův souboj s Džalilím ovšem dostal k urnám méně než polovinu voličů. Krize legitimity režimu tedy pokračuje. O její prohlubení se postarali i sami kandidáti, kteří se v debatách nechovali příkladně. Bude se vzpomínat na její hádky a vzájemné urážky, neschopnost ovládnout hněv nebo prostě jen debatovat o potřebách země. Pezeškian teprve nastupuje a není možné říct, zda se stane posledním prezidentem režimu, který se ocitl v několikanásobné krizi, anebo tím, kdo svou dobrou vůlí prodloužil Islámské republice život.
Na závěr tohoto pořadu přináší náš komentátor Ondřej Konrád recenzi obsáhlé biografie, která právě vyšla o světově známém českém fotografovi Josefu Koudelkovi.
Když v květnu 1970 odcházel Josef Koudelka do emigrace, měl sice za sebou spousty mimořádných fotografií z romských osad, hlavně na Slovensku, ze zkoušek inscenací předních divadel Za branou a Na zábradlí a jedinečný obrovský soubor z pražského Týdne sovětské okupace, ale žádnou knihu, byť se prvá připravovala, a výstavy jen menší v divadelních foajérech. Takže tuzemská širší veřejnost o něm prakticky nevěděla. Nicméně světové veličiny v oboru zaujmout už stihl. A ti ho také po příchodu na západ i hned vzali mezi sebe. Nejprve jako neformálního a později řádného člena mezinárodní prestižní agentury Magnum Photos. V jejich sídlech v New Yorku a hlavně v Paříži pak nomádský perfekcionista z Moravy celé dekády přespával ve spacáku pod stolem. Stejně jako u řady přátel a kolegů rozesetých různě po světě, kde s batohem na zádech a fotoaparáty na krku sem a tam hledal ideální látky ke zpracování. Když některou po důkladném prozkoumání uznal za relevantní, pak se k ní, to jest i na stejná místa, vracel třeba i několik let a fotografoval znova a znova. Obrovské množství snímků pak následně zpracovával, prováděl přísnou selekci a permanentně uvažoval nad optimální finální podobou celých souborů, než zvolil k publikaci, nad níž vždy vyžadoval plnou kontrolu, kterou měl i při přípravě výstav. Pracovat s umělcem tak svérázným, a to je hodně slabá charakteristika, určitě nebylo jednoduché, spíš vyčerpávající. Ale jeho snímky měly takovou sílu a originalitu, že to vydavatelům a kurátorům stálo za námahu a mnohdy skoro nekonečné dohadování. Nejen o tom, ale o celém jedinečném životě a tvorbě Josefa Koudelky je nedávno v nakladatelství Torst vydaná fotografiemi bohatě prokládaná biografie americké publicistky a editorky Melissy Harrisové. Poprvé vyšla v USA a nese titul Next, neboť toto anglické slovo další nebo příští užívá Koudelka vždy v okamžiku, kdy je jeden projekt završen a on už se nadechuje k následujícímu. a autorka práci pojala v příkladně americké životopisné tradici. Vyjma stovek hodin nahrávání přímo s Koudelkou hovořila s obrovským množstvím osob, s nimiž se fotograf průběžně, ale i jen v některém období stýkal, nebo kteří byli jeho spolupracovníky a občasnými tuláckými spolucestovateli. Včetně zásadnějších žen Koudelkova života a samozřejmě matek jeho tří dětí, rovněž zpovídaných. Práce na v mnohém ohledu fascinující knize ostatně Harrisové zabrala plných 9 let. O Koudelkovi, přímém pokračovateli tuzemských mistrů Drtikolovi, Funkem a Sudkovi a jednoznačně světově nejproslulejším českém fotografovi s nenasytným okem, jsme sice za posledních víc než 30 let už věděli mnohé z řady velkých výstav i vícera publikací a filmových dokumentů. Ale ani zdaleka takhle důkladně, čili zcela adekvátně vůči jeho vlastnímu autorskému přístupu. Úžasné čtení je to zdaleka nejenom pro ctitele samotného Koudelky a umělecké fotografie nejvyšších parametrů.
A tím končí toto vydání pořadu Názory a argumenty. Za všechny spolupracovníky, kteří do pořadu přispěli, se s vámi tentokrát ze studia Českého rozhlasu Plus loučí Jan Bednář. Létos.